гаворыць Радыё Свабода.
Радыё Свабода – незалежная і надзейная крыніца аператыўнай інфармацыі.
Слухайце ў эфіры ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да полначы на кароткіх хвалях.
А таксама на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц.
Свабода заўсёды ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
Кожныя 15 хвілінаў выпуск навінаў і агляд важнейшых падзеяў дня.
Кожныя першыя паўгадзіны аператыўныя паведамленні. Кожная другая паўгадзіна тэматычныя перадачы.
Кожную раніцу ў будні дні ад 7 да 8 жывы эфір. Пачні дзень са свабоды.
Радыё Свабода дае слова палітыкам, экспертам і сваім слухачам.
Пішыце нам на адрасу Беларусі, Менск 5, паштовая скрынка 111.
У Чэхіі Радыё Свабода, Бокс 3, Вінаградска 1, Прага 1.
У інтэрнэце беларус slimak.rfrl.org.
Зваротная сувязь са свабодай у аглядах пошты, тэлефанавання слухачоў.
Званіце нумар аўтаадказніка ў Менску 266-39-52.
Нумар менскага аўтаадказніка 266-39-52.
Дасылайце смс на нумар у Беларусі 391-22-24.
Нумар для смс у Беларусі 391-22-24.
Можна таксама паслаць смс у Чэхію, код краіны 420, нумар 724-231-968.
Нумар для смс у Чэхіі 724-231-968.
Вы слухаеце Радыё Свабода. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Міністр замежных справаў Чэхіі Карл Шварценберг сёння ў Менску перадаў Александру Лукашэнку запрашэнне прыехаць у Прагу на саміт кіраўнікоў краінаў, які ўваходзіць у праграму «Усходняе партнерства». Пра гэта журналістам паведаміў кіраўнік Міністэрства замежных справаў Беларусі Сяргей Мартынаў. Падчас размовы з чэшскім міністрам прэзідэнт Беларусі Александр Лукашэнка заявіў:
«Мы, будучи заинтересованными в сотрудничестве с Европейским Союзом, не раз заявляли, что мы не нуждаемся в посредниках в наших отношениях между Европой и Беларусью. Мы сами в состоянии с вами, если такое желание будет у Европы, наладить добрые отношения между Беларусью, которая является европейским государством, и Европой».
Па выніках свайго візіту ў Беларусь Карл Шварценберг сёння ўвечары павёў прэсавую канферэнцыю ў чэшскай амбасадзе ў Менску. На ёй пабываў наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі.
На пытанне, ці пацвердзіў Лукашэнка свой удзел у саміце 7 траўня, спадар Шварценберг сказаў: «Не, ён не пацвердзіў свайго ўдзелу. Ён прыняў запрашэнне, і цяпер за ім рашэнне адпаведна з канстытуцыяй, хто будзе прадстаўляць Беларусь на саміце». Падчас прэсавай канферэнцыі ў чэшскай амбасадзе Карл Шварценберг, адказваючы на пытанні журналістаў, адзначыў, што меў за гонар перадаць запрашэнне Лукашэнку ад чэшскага кіраўніцтва. Ён таксама праінфармаваў кіраўніка Беларусі пра канцэпцыю ўсходняга партнерства. На пытанне, ці было гэта запрашэнне Беларусі ці персанальна Лукашэнку, спадар Шварценберг адзначыў, што не чытаў таго, што было ў каперце, бо не чытае лістоў, якія перадае. Сам ён мяркуе, што гэта будзе запрашэнне кіраўніку Беларусі. Але ён не мае права параіць Лукашэнку ехаць ці не ехаць на саміт. Ён пракаментаваў выказванне прадстаўнікоў апазіцыі пра тое, што запрашэнне Лукашэнкі ў Прагу будзе капітуляцыяй Европы перад рэжымам у Беларусі. Я вельмі паважаю думку палітычных апазіцыйных партый, і сёння раніцай я выслухаў іх думку. Але сёння іншая сітуацыя, чым была 25 гадоў таму, калі я быў старшынёй Хрысціянскага камітэту па палітычных пытаннях і перадаваў погляды расійскай апазіцыі. Цяпер я прадстаўнік чэшскай дзяржавы, якая прадстаўляе Еўразвяз, і мая задача – выказваць меркаванне Еўразвязу. На пытанне, ці будзе адбывацца дыялог паміж Еўразвязам і Беларуссю без пасярэднікаў, як гэта жадае Лукашэнка, спадар Шварценберг сказаў, што Еўразвяз мае права выбіраць, з кім размаўляць, і размаўляе з абодвума бакамі. Не праз пасярэдніцтва апазіцыі, а на роўных з дзяржаўнымі і апазіцыйнымі структурамі. Ён таксама адзначыў, што умовы Еўразвязу адносна Беларусі дзейнічаюць, і трэба працаваць, каб яны выконваліся.
Паведамляў Алесь Дашынскі. Такім чынам, падчас візіту ў Менск Карл Шварценберг сустрэўся з кіраўніком Беларусі Александрам Лукашэнкам, міністрам замежных справаў Сергеем Мартынавым, арцыбіскупам Тадэушам Кандрусевічам, амбасадарамі еўрапейскіх краінаў і прадстаўнікамі дэмакратычнай апазіцыі. Ён адзначыў, што размовы былі цікавыя і прадметныя. Падчас сустрэчы з кіраўніком Беларусі спадар Шварценберг заявіў, што Беларусь еўрапейская краіна і заўсёды еўрапейскай была. Варта значыць, што перспектыва запрашэння Александра Лукашэнку ў Прагу апошнім часам выклікала неадназначныя каментары сярод беларускіх палітыкаў. І напярэдадні чацвёра беларускіх палітыкаў, старшыня Рады БНР Івонка Сурвіла, кандыдаты ў прэзідэнты на выбарах 94 года Зенон Пазняк і Станіслаў Шушкевіч і кандыдаты ў прэзідэнты на выбарах 2006 года Александр Казулін выступілі з супольным зваротам да Еўразвязу і еўрапейскіх палітыкаў з заклікам не запрашаць Лукашэнку ў Прагу. Са местам гэтага звароту вас пазнаёміць Сергей Шупа.
Вынікам такога запрашэння, на думку аўтару звароту, стане ўзмацненне рэпрэсіяў і этнацыду беларусаў, ціску на народ, пераследу з палітычных прычынаў за іншадумства. У звароце гаворыцца, што, цытую, аморфнасць крытэрыяў у дачыненні да антыбеларускага рэжыму Лукашэнкі ставіць пад пагрозу нацыянальнае, гуманістычнае і дэмакратычнае развіццё беларускага грамадства. Пасля новых арыштаў у Беларусі з палітычных прычынаў, пасля дэманстратыўных зрываў візіту еўракамісара ў замежных сувязях і палітыцы добрасуседства, ёсць дастаткова аргументаў, каб не запрашаць Лукашэнку на саміт. Канец цытаты. Аўтары звароту да Еўразвязу адзначаюць, зноў цытую, у нас, падпісантаў гэтага звароту, розныя палітычныя пазіцыі, розныя погляды на палітыку, але пагроза незалежнасці нашай краіны і нашай грамадзянскай супольнасці, якая ўзнікае ў сувязі з аднабокімі дзеяннямі ў дачыненні да рэжыму ў Беларусі, змушаюць нас гаварыць цяпер разам і адным голасам. Лукашэнка не павінен быць запрошаны ў Прагу. Мы спадзяемся на падтрымку гэтага звароту з боку нашых балтыйскіх і заходніх суседзяў і прыхільнікаў адказнай палітыкі, напісалі Івонка Сурвіла, Зянон Пазняк, Станіслаў Шушкевіч, Александр Казулін у звароце да Еўразвязу еўрапейскіх палітыкаў яшчэ за дзень да таго, як Лукашэнку афіцыйна было ўручанае запрашэнне ў Прагу.
Са зместам звароту вас пазнаёміў Сергей Шупа. Запрашэнне Александра Лукашэнкі ў Прагу стала тэмай і нашай экспертызы свабоды.
Чаму пытанне аб прадстаўніцтве Беларусі на пражскім саміце стала палітычна вострым? Як ацаніць запрашэнне Лукашэнкі ў Прагу? Ці на карысць беларускім нацыянальным інтарэсам ягоная прысутнасць на пражскім саміце? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды намеснік старшыні руху за свабоду Віктар Карніенка і старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолій Лябецькі.
Экспертызу слухаць у нашым эфіры адразу пасля выпуску навінаў. І яшчэ адна інфармацыя, звязаная з візітам спадара Шварценберга. Прэзідэнт Чэшскай Рэспублікі Вацлаў Клаус адрэагаваў на перададзенае сёння Карлам Шварценбергам запрашэнне Александру Лукашэнку прыехаць у траўні ў Прагу. Паводле прэсавага сакратара Клауса Радзіма Охвата, чэшскага прэзідэнта заспела знянацку падвойная мараль, якая выкарыстоўваецца пры запрашэнні Лукашэнкі на саміт у Прагу. Пры гэтым Клаус заявіў, што Лукашэнка напрямку, руки при сустрічі у Празі не падасть і не буде приймати білоруського керівника у празькім граді. У наступній годині наших ефірів більш подробязно про реакцію білоруських політиків на запрошення Олександра Лукашенка у Прагу, а зараз міркування політолога Олеся Легвінця.
Я так розумію, що розмова йде про факт запрошення нашої країни до Усходнього партнерства. На саміті Білорусь, відомо, повинна бути представлена, а то, як воно представлене, я думаю, ще обмірковується. І зі слова чеського міністра бачно, що влади Білорусі так само, видать, не до кінця прийняли рішення. Варто їм все-таки потрапляти у вельми неоднозначну ситуацію, коли там буде присутнічати сьогоднішній реальний керівник держави, або зробити так, якби про Білорусь склалося ліпше враження і бути представленим на нижчому рівні.
Лічыць Алесь Лагвінец. І ще раз нагадаю, больш меркаванняў беларускіх палітыкаў і палітолагаў слухаце у наступнай гадзіне нашага эфіру. Ну, зараз пра іще одну сенсацыйную навіну. На наступным тыдні Александр Лукашенко наведае Рым і Ватыкан, дзе адбудзецца сустрэча беларускага кіраўніка з папам рымскім. Таксама адбудуцца перамовы Александра Лукашэнкі з кіраўніком італьянскага міністэрства замежных справаў. Паводле Reuters, Ватыкан пацвердзіў, што прэзідэнт Беларусі атрымае аўдыенцыю ў папы Бенедыкта, магчыма, 27 красавіка. У кіраўніцтве беларускай рымска-каталіцкай царквы вельмі пазітыўна ставіцца да візіту Александра Лукашэнкі ў Ватыкан і яго магчымай сустрэчы з папам рымскім. Пра гэта заявіў прэс-сакратар царквы ксёндз Александр Амельшэння. Візіт, што мае адбыцца, ён звязвае з афіцыйным наведаннем Беларусі дзяржсакратаром папы рымскага кардыналам Тарчызіо Бертоні 18-22 чэрвеня 2008 году, а таксама з увагай беларускай дзяржавы да дзейнасці беларускай рымска-каталіцкай царквы. Чаму стала магчымай сустрэча Александра Лукашэнкі і папы рымскага? На якім палітычным фоні яна можа адбыцца? На гэтае пытанне нашага глядальніка Юрыя Драгахруста адказвае філосаф-дамініканец Пётр Рудкоўскі.
У палітычным аспекце гэта пра еўрапейскага курсу Беларусі гэта выглядае даволі натуральным. Ну а калі ўзяць пад увагу, што Ватыкан як даволі нетыповая дзяржава, як цэнтр хутчэй духоўна-рэлігійны, чым палітычны суб'ект, то гэта ідзе ў накірунку нармалізацыі, рэгуляцыі стасункаў паміж дзяржавай беларускай і касцёлам каталіцкім у Беларусі.
Пётра, а на ваш погляд, які быў сэнс, як звязан вось гэты візіт да папы з сустрэчай з патрыярхам? Так бы мовіць, дазвол быў папрошаны ці як?
Ясно, што з патрыярхам трэба было абмеркаваць гэтую падзею, прадставіць гэта ў адпаведным святле, надаць адпаведную інтэрпрэтацыю, растлумачыць, што гэта не ёсць там разарваннем братэрскіх сувязяў з праваслаўем і Расіяй у прыватнасці. Я думаю, што гэта было адной з задач гэтай сустрэчы.
Наколькі ў тым, што гэта сустрэча, хутчэй за ўсё, адбудзецца, адыгрывае роль асоба рымскага пантыфіка?
Так, асоба Бенедыкта XVI успрымаецца расійскім праваслаўем больш спакойна, чым асоба Яна Паўла II. Ну, адно, што гэта не паляк, бо палякі успрымаюцца ў Расіі як народ схільны да антырасійскіх настрояў. Ну, а другое, што сама асабовасць Бенедыкта XVI іншая, чым папярэдняга папы рымскага, гэты больш спакойны, не успрымаецца як такі вельмі экспансіўны, энергічны ў сваёй схільнасці прасоўваць каталіцызм. Ну і таксама хіба што большы кансерватызм таксама бадай што з'яўляецца для расійскага праваслаўя пэўным плюсам.
Гэта было меркаванне рэлігійнага філосафа-дамініканца Пётра Рудкоўскага. Я скажу, што паведамленне пра магчымы візіт Александра Лукашэнкі ў Ватыкан выклікала даволі ажыўленую рэакцыю на старонках нашага сайту свабода.орг. І прыблізна праз 15 хвілін у перадачы форм вы пачуеце некаторыя выказванні. Ну, а зараз я нагадаю галоўныя тэмы дня. Міністр замежных справаў Чэхіі Карл Шварценберг сёння ў Менску перадаў Александру Лукашэнку запрашэнне прыехаць у Прагу на саміт кіраўнікоў краінаў, які ўваходзіць у праграму «Усходняе партнерства». Шварценберг паведаміў, што Лукашэнка пакуль не пацвердзіў свайго ўдзелу ў гэтай сустрэчы. Сёння раней Івонка Сурвіла, Зянон Пазняк, Станіслав Шушкевіч і Александр Казулін звернуліся да Еўразвязу, дзе заклікалі не запрашаць Александра Лукашэнку ў Прагу. На наступным тыдні беларускі прэзідэнт наведае Рым і Ватыкан. Мяркуецца, што 27 красавіка адбудзецца сустрэча беларускага кіраўніка з папам Рымскім. Калегія Менскага абласнога суду адмовіла ў пасмяротнай рэабілітацыі праваабаронцы Яны Паліковай, якую Салігорскі суд 3 сакавіка пакараў 2.5 гадамі пазбаўлення волі. Беларускія прадпрымальнікі заяўляюць, што ім патрэбны амбусмен, абаронца іхніх правоў у сферы малога бізнесу. Заяўнікі чарнобыльскага шляху атрымалі ад мінскіх уладаў дазвол на правядзенне акцыі, але па іншым, чым было ў заяўцы, маршруце. Заяўнікі просяць улады да 21 красавіка перагледзець сваё рашэнне, перадае Любоў Лунёва.
Чыноўнікі Менгарвыканкаму далі афіцыйны адказ на заяўку кіраўнікоў партыі БНФ па дазвол правесці чарнобыльскі шлях ад акадэміі навук да плошчы Кубаколаса, а адтуль вуліца Веры Харужы прайсці да капліцы на вуліцы Карастаянавай і там правесці жалобны мітынг. Гарадскія чыноўнікі адмовілі ў прапанаваным маршруце і далі дазвол на шэсце ад акадэміі навук вуліцы Сурганава. Лявон Баршчэўскі адзначыў, што такі варыянт непрымальны для арганізатараў, бо ставіць пад пагрозу бяспеку ўдзельнікаў дэманстрацыі. На вуліцы Сурганава ідзе рэканструкцыя праезнай часткі і рамонт ходнікаў, гаворыць старшыня партыі БНФ Лявон Баршчэўскі.
В принципе, мы чакалі такого рашэння, поэтому мы загадзя падрыхтавалі пісьмовую заяву, якой апісалі дакладна стан вуліцы Сурганава, дзе ўвогуле на адным кавалку адсутнічае тратуар, там выкапана канава. Ну і ў астатніх месцах шырыня прахода ад 1.5 до 2 метра, дзе калону правесці не то што 1000 чалавек, а нават 30 чалавек цяжка.
У размове з чыноўнікамі арганізатары акцыі зразумелі, што месца і час збору змененыя не будуць. Збор а 12 гадзіне каля акадэміі навук. Сёлета чарнобыльскі шлях прыпаў на 4 выходных дня. Акцыя адбудзецца ў нядзелю, а яшчэ ў пятніцу мінчукі пачнуць з'язджаць на радаўніцу. Наконт колькасці ўдзельнікаў чарнобыльскага шляху Лявон Баршчэўскі адказаў наступным чынам.
Чернобыльский шлях – это акция такого плана, что на ней идут те, кто не может не прийти. И так было завсёды. Мы не личим необходимым, не специально агитовать. Чернобыль – это для всех.
Намеснік старшыні партыі БНФ Вінцук Вячорка выказаў сваё меркаванне наконт таго, чаму ўлады прапанавалі заведама непрыдатны маршрут.
Тут ужо працуе псіхалогія, псіхалогія таго чалавека, які сам прымае рашэнні, а ніякага не выканкаму. Гэта псіхалогія Лукашэнкі. Зыходзіць з таго, што ён адзін раз ім, гэта значыць нам, дазволіў, мы павінны быць з гэта задаволеныя, і для яго змяніць сваё рашэнне і свой падыход азначае праявіць слабасць. Да яго тое не даходзіць, што еўрапейцы заўсёды умеюць дамаўляцца і умеюць ісці насустрач і саступаць, можа быць, у невялікім, каб выйграць у чымсьці вялікім. Не еўрапейскі палітык і ніколі еўрапейскім палітыкам не стане.
Паводле законадаўства, канчатковы адказ на правядзенне акцыі чыноўнікі мусяць даць не пазней як за 5 дзён да прызначанай даты мерапрыемства. 21 красавіка стане вядома канчатковае рашэнне гарадскіх уладаў.
Паведамляла Любоў Лунёва. І яшчэ з палітычнага жыцця беларускай апазіцыі. У 2 нумарах Савецкай Беларусі на 3 газетных палосах публікаваны артыкул «Апазіцыя павінна супрацоўнічаць з палітычнай сістэмай». Аўтары прафесар Вячеслаў Оргіш і старшыня Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» Анатоль Ляўковіч абмеркавалі стан і перспектывы апазіцыі. Як ацэнілі гэтую публікацыю сябры Ляўковіча па партыі, па кааліцыі ДС, высвятляла Інна Студзінская.
Сам Анатоль Лёкович зараз у Швайцарыі, таму атрымаць каментар ад яго самога не ўдалося. Што да аднапартыйцаў, дык некаторыя зусім не ведаюць пра публікацыю, іншыя ж выявіліся не надта гаманкімі. Іван Анташкевіч кажа:
«Приедет Лёкович, и он выскажется. Я не могу комментировать пока. Обсудим с ним. Я не вижу ничего плохого в этой статье. В принципе, её появление я не вижу плохим сигналом».
Сябар БСДП «Грамада» Мечислав Грыб артыкул не читал.
Я неверно положаю газету «Советскую Беларусь». І на огул я не гляжу. Я обов'язково прочитаю ці матеріали, які треба читати. Хотів би я чи не хотів би. Ну, прийдеться, я не хотів би читати цю газету. Може, у партії питання узникнуть.
Былий поплечник Ляукович, головний редактор газети «Новий час» Алексей Король, некілька місяців тому разом з Олександром Казуліним і Володимиром Нестюком вийшов з партії.
Я думаю, що це не лібералізація, просто і Оргіш, і Ляукович міняють флаги. Оргіш то супроти Ляуковича, і у нас же навіть надрукував у «Новому часі». Артикульчик я був по Ляуковичу, який розбирає демократію, обурався тим, що його Карпенко, ось так, Казуліна. Це амаль що все цілком творчість Оргіша і питання, і відкази. Оргіш в свій час приоткрив таємницю, як він у Ляуковича бере інтерв'ю. Я кажу, слухай, коли ніколи розумний буває, це каже тоді, коли я пишу. Так що у мене тут коментар саме адмовний, аморально.
БСДП «Громада» уваходить у коаліцію об'єднаних демократичних сил. Сустершення політради АДС Анатолій Лябецько виказався так.
Что потребовать от маленького Ляуковича, коли и великая Европа пригодливая принципами и каштовностями? У мене є розчарування від цього тузіни позиції, яку він там огучив. Я думаю, нам потрібно провести дискусію і у АДС, тому що до цього була позиція зафіксована ні в одному документі. Коли нехто з суб'єктів робить ревізію цього і відходить від цього, то як мінімум потрібна дискусія по цьому інтерв'ю у форматі АДС.
Таким чином, колеги Ляуковича і по партії, і по коаліції мають намір обміркувати публікацію у Советской Белоруссии самим спадаром Ляуковичем.
Поведомляла Инна Студинская.
У программе «Подороже свободы» мы починаем новую рубрику про самую великую белорусскую вёску, про город Менск. Белорусская столица, як вядома, складаецца з десятков вёсок и фальваркаў, якія за апошнія десятигоддзі праглынул мегаполіс. Своёй сумнай чаргі на знос сёння чакаюць сотні дамоў у Грушаўцы, Пятроўшчыне, Міхалові і Карзюках. Менск ва ўспамінах старажылаў, прадмесці, якія мы ўжо ніколі не побачим. Тема новой рубрики, якая называется «Раскиданное гнездо». А почнем мы наш шпацир по одним з кутков, який цудом заховався амаль у самым центре столицы, по полночным завулку.
Подороже з метра Бартосіка у полночный завулок Менску хвилин праз 20 у нашем эфире. Сьогодні відбувся круглий стол у проблемах, які навіть на фоні обвечаної уладами економічної лібералізації переслідують індивідуальних предпримальників Білорусі. Одна з надійних задач – консолідоване супротистояння фіскальним органам, які націлені виключно на споганяння штрафу, як поповняти бюджет. Наскільки реальна така перспектива, висвітляв Ігор Корній.
У Білорусі 62 тисячі зареєстрованих малих підприємств, а так само близько 217 тисяч індивідуальних предпримальників. Гэта істотна меней за показники інших країн, що, на думку спеціалістів, тлумачиться досить просто. Предпримальництво в Білорусі супроводжається великою і непредказальною ризикою. Про гэта, відкриваючи круглий стол, сказав старшиня правкаму індивідуальних предпримальників Новополоцку Валер Шевченко.
Ми законопослушні громадяни. Єдине, коли ми бачимо, що це невозможно виконати, коли налогові органи, извиняюсь, нагловато, в інших випадках і подловато діють, то нам нічого не залишається робити, як намагатися воздействовать уже не на саму налогову систему, а на вищестоящі, щоб штрафи були адекватними.
1 студзеня 2009 году на проверки деятельности индивидуальных предпринимальников формально накладенный мораторий. Однако бизнесовцы констатуют, на практике мало что изменилось. Мало того, теперь податковцы взялись навод за неуластивые функции – оценивать якость товару и контролировать выполнение санитарно-гигиеничных потребований. Своё бачення такой активності виказав старшиня координаційної ради індивідуальних предпринимальників Олександр Макаєв.
Чому вийшли ці перевірки? 30 тисяч перестали оплачувати налоги вперед. ІП-єдинщики налог платять на місяць вперед. 30 тисяч предпринимателей тільки заплатять до 22 апреля за перший квартал. Огромна бюджетна дыра від поступлення налогів.
Удельники круглого стола акцентували. Білорусь – це не єдина європейська держава, де у бюджет включені поступлення від штрафу. штрафаў спагнаных суб'ектаў гаспадарання. Старшыня Менскага сталічнага саюзу прадпрымальнікаў і працадаўцаў Уладзімир Карагін лічыць, у такіх умовах краіне патрэбны омбудсман у сферы малога бізнесу.
Три состава беларускага парламента не способны радзіць і прыняць этот закон. Во всех странах мира есть пост омбудсмена по правам малого бизнеса. Почему необходимо введение? Да потому что реально сегодня права малого бизнеса необходимо защищать.
У большинства краин за порушение спочатку выносится попереджение, и только в выпадку рецидиву обвешается материальное спогнание. У Беларуси попереджального артикула нема, и любое порушение обкладается неадекватными штрафами.
Паведамляў Ігар Карней, такім чынам беларускія прадпрымальнікі заяўляюць, што ім патрэбны амбудсмен, абаронца іхніх правоў у сферы малога бізнесу.
Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны, аператыўны аналіз, галасы слухачоў.
Самае важнае з Беларусі і ўсяго свету.
Кожная першая паўгадзіна ад 18 да поўначы і раніцай ад 7 да 8.
Коротко, ясно, Шматбакова.
Твоя свобода.
5000 кубометраў нечыстотаў патрапіла ў СОШ зачышчальных збудаванняў райцэнтру Слаўгарад на Магілёўшчыне. Прычынай стала зношанасць умацаванняў і памылкі выбары месца ўзвядзення саміх збудаванняў, паведамляе Андрэй Белагубаў.
У СОШ трапілі адкіды гарадскіх прадпрыемстваў і каналізацыі жылога сектару райцэнтру. Якія страты панесла навакольнае асяроддзе, пакуль невядома. У абласной інспекцыі прыродных рэсурсаў паведамілі, што пакуль няма поўных звестак аналізу забруджання.
Брошана 5000 кубоў, відзіма, они старыя і знаходзяцца на берегу высокам, метров 50 берега, вот его весь размыло. К счастью, то, что СОЖ вышел с берегов, и концентрация, конечно, меньше. Если бы, конечно, это произошло, когда половодья не было, тогда была бы катастрофа для реки полностью.
Паведамі супрацоўнік інспекцыі. Суразмоўца цвердзіць, што рыбныя рэсурсы ракі, пэўна, не пацярпелі, бо ніводнай дохлай рыбіны на паверхні ракі не было заўважана. У камунальнай службе Слаўгарада паведамілі, што аварыю ўжо ліквідавалі. Дзеля гэтага на бераг Сажа былі сцягнутыя ўсе тэхнічныя і людскія рэсурсы гаспадаркі, якія працавалі амаль суткі.
Ім жа 40 лет уже. В том-то дело, што знаходзіцца на гаре. Падвіжка грунта произошла, ніхто не ожидает этого. Готавіцца праектна-сметная документацыя, будуць на новыя чысныя.
Паведаміў прадстаўнік слаўгарадскіх камунальнікаў. Паводле афіцыйнай інфармацыі, уладальнік ачышчальных збудаванняў раённую праву жыллёва-камунальнай гаспадаркі збіраюцца штрафаваць. Як часта здараюцца экалагічныя катастрофы, падобныя да Слаўгарадскай, гаворыць грамадскі эколаг Ірына.
Они не очень афішируюцца, не очень становятся достоянием информационного такого-то пространства. Наверное, можно только пытаться послать запрос Минприроды и не понять там уже, насколько правда они нам ответят.
Паводле спадарыні Ірыны, нешта падобнае час ад часу здараецца на Віцебшчыне, у мястэчку Дзісна. Там збудаванні, узведзеныя ніжэй за ўзровень ракі. На новыя няма сродкаў. Няпростая сітуацыя і з ачышчальнымі ў Віцебску і Полацку. Яны перапоўненыя глеевымі адкладамі, з якімі невядома, што рабіць. У Міністэрстве прыроды цвердзіць, што інфармацыя пра экалагічныя здарэнні не хаваецца ад грамадства. Аднак прызнаюць, што з ачышчальнымі збудаваннямі ў Беларусі ёсць праблемы, гаворыць прэсавая сакратарка міністэрства.
Ну, я бы не сказала, што это происходит достаточно часто. Вы же понимаете, что это достаточно дорогостоящее строительство. Многим очистным сооружениям уже более 40 лет. И, в принципе, это проблема такая, и вопрос приоритетно достаточно.
Заявила прэсавая сакратарка Міністэрства прыроды.
Начная свобода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Сёння госцем начной свабоды будзе ўдзельнік дня блогера на свабодзе Артём Агафонаў у даследаванні пра правакацыі з боку сілавых структураў. У апытанні магілёўцы скажуць, ці правакавалі яны каго-небудзь і як. Прагучыць рэпартаж з прэзентацыі месячніка супраць гамафобіі. Як заўсёды вас чакае форум свабоды і агляд заўтрашняга незалежнага друку. Ну а зараз перадача форум свабоды – гэта агляд вашых выказванняў на сайце свабоды. З імі вас пазнаёмяць Сергей Шупа і Вольга Караткевіч.
На наступным тыдні Лукашэнка наведае Рым і Ватыкан. Пра гэта міністр замежных спраў Італіі Франка Фратыні заявіў агенцтву Reuters. Паводле ягоных слоў, Лукашэнка прыбудзе ў італьянскую сталіцу менавіта з мэтай наведання Ватыкану. Андрэй Гомель.
Прападобнымі прападобным будзешы і з нечасцівымі развраціўшыся.
Часцей трэба сустракацца з веруючымі хрысціянамі, вацаркаўляцца, катэхізавацца, і душа ў вас крэсне для подзвігаў. Поспехаў у гэтым рабу, спадзяюся, у перспектыве Божаму Александру.
Наш чытач Лявон.
Я ўжо нічога не разумею ў гэтым свеце. Каго яшчэ падобнага да лукавага запрашалі да Ватыкану? Нават Ярузельскага з каталіцкай Польшчы там не было. Божа, дай мне разуменне.
БР.
Апозіцыянеры, выглядае, дагэтуль не зразумелі, што іхныя гістэрыкі ў дачыненні да Лукашэнкі і абранай народам Беларусі ўладаю хвалююць выключна іх саміх. У Еўропе гэта мала каму цікава.
Ну і допіс наведніка нашага сайту, які падпісаўся ТШЛ.
Ну і дзянёк сёння Бог паслаў.
Прагучала перадача форум. Адразу пасля навінаў экспертыза свабоды.
Гаворыць Радыё Свабода.
Радыё Свабода – незалежная і надзейная крыніца аператыўнай інфармацыі.
Слухайце ў эфіры ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы на кароткіх хвалях.
А таксама на сярэдніх хвалях. Частота 612 кГц.
Свабода заўсёды ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
Кожныя 15 хвілінаў выпуск навінаў і агляд важнейшых падзеяў дня.
Кожныя першыя паўгадзіны аператыўныя паведамленні. Кожная другая паўгадзіна тэматычныя перадачы.
Кожную раніцу ў будні дні ад 7 да 8 жывы эфір. Пачні дзень са свабоды.
Радыё Свабода дае слова палітыкам, экспертам і сваім слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси, Минск, 5, поштовая скринка 111.
У Чехии Радио Свобода, Бокс 3, Виноградска 1, Прага 1.
У интернете belarus.slimak.rfrl.org.
Зворотная совесть со свободой у оглядах пошты, телефонования слухачов.
Звоните. Номер аутоотказника у Менску 266-39-52.
Номер Менского аутоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можна таксама паслаць СМС у Чэхію, код краіны 420, нумар 724-231-968.
Нумар для СМС у Чэхіі 724-231-968.
Вы на хвалях свабоды, з вамі Віталь Цыганкоў. Прыблізна праз 15 хвілінаў у нашым эфіры «Падарожжы свабоды». Сёння Зміцер Бартосік раскажа пра завулак Паўночны ў Менску. Ну а зараз экспертыза свабоды. Сённяшні выпуск прысвечаны візіту ў Менск міністра замежных справаў Чэхіі Карла Шварценберга. Як ацэніць запрашэнне Александра Лукашэнкі у Прагу на саміт краінаў удзельнікаў праграмы «Усходнія партнерства». Ці на карысць беларускім нацыянальным інтарэсам ягоная прысутнасць на пражскім саміце. Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды намеснік старшыні руху за свабоду Віктар Карніенка і старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Дачыненне афіцыйнага Менску з еўразвязам носіць супярэчлівы характар, нават пасля таго, як было прынята рашэнне ўключыць Беларусь у праграму «Усходняе партнерства». З аднаго боку, ў другі раз адменены візіт камісара еўразвязу ў пытаннях замежных сувязяў і палітыкі добрасуседства Беніты Ферэра-Вальднер, а з іншага боку, Менск наведаў міністр замежных спраў Чэхіі спадар Шварценберг. Паколькі Чэхія старшынюе ў еўразвязе, то візіт чэшскага міністра напярэдадні устаноўчага саміту праграмы «Усходняе партнерство в Празе» выглядая знаковым у сэнсе вызначения представництва Беларуси на гэтым форуме. Чаму гэтае пытанне стало важным и для Европы, и для белорусских демократичных сил? Спадар Корниенко.
Я не лечу, что это пытание настолько принциповое и самое головное на сегодняшний день. Принциповое пытание, если долучится Беларусь полновартостно до программы «Усходнее партнерство», до всех четырех платформ, которые там пропонованы, это повинно больше клопотить громадскость. А что до запрошения, тут полная интрига есть, але тут больше политики просто там кидать камяни, что называется, подкосы, такие дробные пирожкоды створать у лади. Тут плену мало, и выника от такой политики великого не будет.
Спадар Лябецька, вы згодны з думкай, якую выказаў спадар Карніенка, што пытанне пра тое, паедзе Лукашэнка ў Прагу на саміт усходняга партнёрства ці не паедзе, не з'яўляецца прынцыповым?
Пытанне не прынцыповае і другаснае для Івана Сідоровича і Ганны Петровны дзе-небудзь з-пад жабінкі, якія думаюць, як вырасціць ураджай, каб перажыць гэтую зіму. Але для тых людзей, якія займаюцца палітычнай дзейнасцю, гэта пытанне і прынцыповае, і надзвычай важнае, што стаіць за запрашэнне і паездкай Александра Лукашэнка ў Прагу. Гэта азначае падпісанне акта палітычнай капітуляцыі Еўропы перад беларускім рэжымам, і гэта стварае можлівасці для кансервацыі таго, што ёсць сёння ў Беларусі. Гэта азначае легітымнасць таго, хто не павінен быць легітымным. Не абысціся тут і без маральнай стаўляючай. 7-10 гадоў скрадання і забойства Захаранка. І таму людзі, якія займаюцца палітыкай, якія добра ведаюць, хто за гэтым стаіць, хто арганізоўваў гэтыя забойствы, гэта пытанне не можа быць ні другасным, ні галоўным.
Па выніках перамова ў Менску высветлілася, што спадар Шварценберг ўсё ж такі прывёз Лукашэнку запрашэнне ў Прагу. Цікава, што яшчэ раніцай падчас сустрэчы з прадстаўнікамі дэмакратычных сілаў чэшскі міністр казаў, што гэтае пытанне яшчэ не вызначанае. Як ацаніць гэтае запрашэнне? Сапраўды, Еўропа капітулявала перад Лукашэнка і ягоным рэжымам, як кажа спадар Лябецька, ці не? Як вы лічыце, спадар Карніенка?
Это такое запрошение, кое не вельми приемно будет примать спадару Лукашенко. Думаю, что пропанова была такая, якая не обецая Лукашенке там вельми шиковного приему. И такое запрошение ему будет принять не вельми просто. Хочет все надмовиться от такого запрошения и поедет нехто инший. Таким чином, с одного пункта глядя, Европа как бы пропановала поехать, а Лукашенко каже, а мне это не потребно. И вельми дивная позиция тех людей, якія настоивали на тем, как ни в яким выпадку Европа не запрошала. До речи, я сказал, что это не вельми принциповое пытание. Не то, что оно вогуле там не повинно клопотить. Але головное, что политики все-таки их думки повинны перегукаться с думками людей из-под жабинки, из-под усих остатних мест в Беларуси. Вот коли мы будем думать иншими некими категориями великими, а люди иншими, мы николи не отрымаем подтримки наших громадян. А Европа не зробить в Беларуси никакой демократии.
Спадар Лябецька, як вы ацэньваеце запрашэнне, якое прывёз чэшскі міністр замежных спраў Лукашэнку на саміт праграмы «Усходняе партнерства»?
Па-першае, я не вельмі разумею паводзіны міністра замежных спраў Чэхіі, маючы ў парцелі запрашэнне для Лукашэнка, гаварыць, што пытанне гэта яшчэ не вырашана. Што датычыць самаго запрашэння? Трэба прызнаць, што палітычна моцная Еўропа прымае правілы гульні Лукашэнка. І зараз ініцыятыва нават у гэтым пытанні належыць якраз Лукашэнка. Менавіта ён будзе выбіраць, якую тактыку і стратэгію прапанаваць еўрапейцам. І зараз прагназаваць, что мы его запрашаем, але ён не приедзе, что ён можа пасароніцца гэта, ну это просто дзіўна. Калі нехта думае, што ў Празе ему могуць сказаць, што ну трэба быць больш дэмакратычным, і ад гэта Александр Григорьевич густа моцна пачырванее, это таксама святая наіўнасць. Беларускім людзям з-пад жабінкі пакажуць, што вот бачыце, 15 гадоў гэта Европа нешта тут патрабавала, а зараз прызнала свае памылкі, яна вітае Александра Григорьевича, які сказаў, што яны не будуць ні на йоту адступаць ад таго, што зроблена. Не по
пойдуть по гэтым шляху. Якраз вот демократычная частка грамадства будзе просто паралізавана.
Вы слухаце перадачу «Экспертыза свабоды». Тема размовы за круглым столом – ці паедзе Александр Лукашенко ў Прагу на саміт краінаў усходняга партнерства. У размове бяруць удзел Віктор Каніянка і Анатоль Лябецька. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Вось напередадні гэтых падзеяў Іван Касурвіла, Зянон Пазняк, Станіслав Шушкевіч, Александр Казулін звярнуліся да Еўразвяза з заклікам не запрашаць кіраўніка Беларусі ў Прагу. Але мусіць гэты заклік быў ужо запознены, паколькі рашэнне было прынята раней. Зразумела, ёсць інтарэсы рэжыму. Ёсць інтарэсы апазіцыі, а ёсць і беларускія нацыянальныя інтарэсы, ці калі спрашчаць гэтую сітуацыю, то інтарэсы тых людзей з-пад жабінкі. Так вось, беларускім нацыянальным інтарэсам карысна ўдзел Лукашэнкі ў гэтым саміце і ўвогуле ўдзел Беларусі ў гэтай праграме. Спадар Карніенка.
Ёсць яшчэ інтарэсы і Еўразвязу. І вот дзе наша, напэўна, галоўнае разыходжанне, мы крыху па-іншаму, напэўна, разумеем інтарэсы вот еўрапейскага звязу. Шмат каму здаецца, што Еўропа павінна абслугоўваць беларускую апазіцыю. Я перакананы, што Еўропа будзе працаваць на свае інтарэсы, беручы пад увагу і праблемы з дэмакратыяй у Беларусі і дапамагаючы беларускай апазіцыі наколькі там магчыма. Я перакананы абсалютна, што Беларусі карысна ўдзел у праграме Усходняе партнерства. Калі умовай гэтага ўдзелу у праграме «Усходняе партнерство» является визит Лукашенко, я на этот визит поглядел зусім по-іншому. Принциповость питання заключается в том, как Беларусь не выпала с программы «Усходняе партнерство». Мы вот обмерковали, что такое не зусім приемное запрошение. Коли не будет никаких встреч с іншими президентами, то вот такое запрошение принять тяжко. И коли Европа побудует свои отношения именно вот таким чином, я думаю, что это запрошение он и не примет. Это один из вариантов. Але я еще раз скажу, что головное – это удел Беларуси полновартностной у программе «Усходняе партнерство», а не визит Лукашенко.
Як вядома, Беларусь уключана ў праграму «Усходняе партнерства» без усялякіх умоваў. Спатра Лябецька, вы ўвесь час кажаце, што трэба было б выставіць Беларусі жорсткія умовы ў сэнсе дэмакратызацыі, але застаецца без адказу пытання, а што рабіць, калі Лукашэнка гэтай умовы не выканае? А гэта самы верагодны сценарый. Лукашэнка іх не выконвае, і тады што? Вяртанне да сітуацыі да жніўня 2008 года, вяртанне зноў да холоднай вайны Беларусі і развязу. Гэта было б лепш, спадра Лебецька?
Умовы не жорсткія, а реалістычныя. Я не магу назваць жорсткай умову, каб людзі ў Беларусі абіралі і дэпутатаў, і прэзідэнтаў. І таксама не лічу жорсткай умовай, каб на тэлевізіі мелі мажлівасць бачыць там і іншы погляд, і іншыя пазіцыі. У еўрапейскім звязі ёсць інтарэсы. Яна не павінна абслугоўваць беларускую апазіцыю, але падмурак пазіцыі аб'яднаных дэмакратычных сілаў. Гэта тое, на чым грунтуецца Еўропа. Таму я тут абсалютна не бачу ніякіх разыходжанняў. А вось план дэмакратызацыі Беларусі павінен быць у Еўропі. Што датычыць паводзін Лукашэнка, мы можам сумнявацца, але дрэнна сумнявацца, не паспрабаваўшы гэта зрабіць. Чаму сёння, калі ёсць сітуацыя моцнага эканамічнага крызіса, калі ёсць моцная эканамічная залежнасць на 50% наш гандаль прыпадае на краіны еўрапейскага звязу, чаму мы загадзя гаворым, што пазіцыя еўрапейцаў слабая? Чаму мусіць гаварыць толькі пра пернік, не гаворычы пра тое, што ў народзе называюць кнутом?
Беларускі бок даводзіць, што Лукашэнка яшчэ не вызначыўся, ці паедзе ён у Прагу. Вось, спадар Карніенка, вы сумняваецеся, што Лукашэнка паедзе, таму што, па-першае, яго там чакае не вельмі добры прыём, пра яго могуць сказаць вельмі дрэнныя рэчы, з ім ніхто не захоча сустракацца. Ну, па-першае, Лукашэнка любіць скандалы, і паехаць паскандаліць, мне падаецца, не так уж і дрэнна. А з другога боку, сустрэцца ён можа знайсці з кім, з тым жа прэзідэнтам Арменіі, з якім ён сустракаўся недавно, ці з прэзідэнтам Азербайджана. Спадар Карніенка.
Я не могу выключать на 100%, что я не поеду. Больше сегодня вкладывается умов, что он отмоется от этой пропановы, але нельга выключать, что он поедет встретиться снова-таки с президентом той самой Армении, как вы кажете. Я сгоден со спадаром Анатолием у оценках, что треба зарабить у Беларуси, каб она отповедала стандартам Европы. Але треба, окромя потребованию, еще иметь стратегию досягнения вот этой конкретной меты. Покуль такой стратегии нема. Але я больше за все боюсь того, что это будет имитация сближения с Европой. Європи, а не мережа діяльність от по тих чотирьох накірунках, які Усходнє партнерство пропонує. Думаю, що нас повинно більш турбувати, як от цю діяльність напомпувати конкретним сенсом.
Спадар Лебецька, а який ваш прогноз? Лукашенко прийме запрошення і поїде у Прагу чи ні?
Мені у гэтай сітуацыі непакоіць тая тактыка, якая абрана Еўропай. Гэта пазіцыя слабога іграка. На сённяшні дзень уся ініцыятыва аддадзена Лукашэнка. Менавіта ён піша той сцэнар, па якім будуць гуляць еўрапейцы. Лукашэнка важна накіраваць пасланні людзям з-пад жабінкі, сваёй наменклатуры. І сутнасць яго ў тым, што крызіс, складанасці, цяжкасці, але я кантралюю сітуацыю. Мене прызнаюць у Еўропі. Ёму трэба накіраваць пасланне сваім апанентам, што глядзіце, я ўсё ж такі туды паехаў, я на гэтай сустрэчы, а не вашы прадстаўнікі. Яму трэба тэлевізійная карцінка, каб сказаць, ну вот нашага Сашу не толькі ў Венесуэлу запрашаюць, а ў Еўропу прызналі, ну значыць, відаць, і праўду гаварыў, і правільна рабіў. Вось якія наступствы, калі не сустрэнуюцца там прэзідэнты ў Празе, то сама паездка Лукашэнка ў Прагу потым адкрывае дзверы ўсіх еўрапейскіх сталіц перед Лукашенко, тому що вже є оправдання. Уже побував на гэтым саміті. Калі ён там був, гэта уже візитка від персони, яка є допущена до політичної європейської еліти.
Ви слухали передачу «Експертиза свободи». У розмові брали удел намісник старшині руху за свободу Віктор Корнієнко і старшиня об'єднаної громадянської партії Анатоль Лебедько. Вёл передачу Валер Карбалевич.
www.svoboda.org/m.
Цяпер наш сайт зручна чытаць на мабільным тэлефоне.
Адрас лацінкай: svoboda.org/m.
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
svoboda.org/m.
Свабода,
якая заўсёды з табой.
Ви на хвалях свободи, з вами Віталь Циганков, і зараз я нагадаю головні теми дня. Міністр заміжних справ Чехії Карл Шварценберг сьогодні у Мінську передав Олександру Лукашенку запрошення приїхати у Прагу на саміт керівників України, які виходять у програму «Усходнє партнерство». Шварценберг повідомив, що Лукашенко покуль не підтвердив свого уділу в цій зустрічі. Сьогодні раней Івонка Сурвіла, Зянон Пазняк, Станіслав Шушкевич і Олександр Казулін звернулися до Єврозв'язу, де заклікали не запрошати Олександра Лукашенка у Прагу. На наступному тижні білоруський президент наведає Рим і Ватикан. Міркується, що 27 красовіка відбудеться зустріча білоруського керівника з папом Римським. Колегія Мінського обласного суду відмовила у письмяротній реабілітації правоборонці Яни Полякової, якую Солігорський суд 3 сакавіка покарав 2.5 роками позбавлення волі. Білоруські предпримальники заявляють, що їм потрібен омбусмен, оборонця їхніх правов у сфері малого бізнесу. На черзі передача «Подорожжя свободи». Сьогодні Змітер Бартосік розкаже про Павночний завулок у Мінську.
Уявіць, як выглядаў Менск 100 гадоў назад, у сённяшняй сталіцы амаль немагчыма. Куды ні зірні, погляд паўсюль упрэцца ў якую бетонную спаруду. Але ёсць некалькі куткоў, дзе ніводная сучасная дэталь не замінае воку. Ну, хіба толькі аўтамабілі. Літаральна ў 2 кроках ад плошчы незалежнасці, на высокім пагорку, насупраць музычнага тэатра, месціцца паўночны завулак. Пакручасты, з разнастайнымі па архітэктуры дамамі, ёсць тут і драўляныя асабнікі з ажурнымі разнымі верандамі, ёсць дыхтоўныя камяніцы, а ёсць амаль вясковыя хаты. Давайте пагрукаемся ў адну з іх. Цікава, колькі у Менску карэнных мінчукоў? Напэўна, менш за 1% ад агульнай колькасці жыхароў, а тых, што жывуць у дамах, дзе нарадзіліся самі і дзе нарадзіліся іх бацькі, такіх людзей, напэўна, не многія сотні. Леў Словін, 70-гадовы інтэлігент, які нарадзіўся і жыве на паўночным, менавіта з такіх карэнных мінчукоў. Прыгожы сівы габрэй з разумнымі вачыма і бездакорнаю моваю.
На гэтым месцы знаходзілася лютэранская слабада. Это была межа, так сказать, лютэранскай слабады. І ў пачатку 20-го стагоддзя, так сказать, тут будаваліся дамы драўляныя з зямельнымі надзелами, якія аддаваліся железнодорожным.
Мы сёння сидзім у адным з некранутых куткоў той слабады немецкай.
Ну так, так. Это вуліца, на якой бывал Купала, Дмитрок Бядуля, Кузьма Чорны. Шмат цікавых людзей і дзячоў культуры. Падчас вайны здесь былі канспіратыўныя кватэры. Насупраць стаяў дом, там была ялка. А зацікаўленасці хапіла толькі на тое, што прымацаваць к двум самым закінутым дамам шыльды ржавымі цвікамі. І ты паламаныя. Гэта месца будзе існаваць да тых пор, на мой погляд. Калі знойдзецца, так сказаць, нейкі інвестар, які можа даць вялікую суму грошай, каб захапіць этот кавалак зямлі.
Па паўночным завулку ідзе кабета з пустым вядром. Ідзе ў бок калёнкі, якая, дарэчы, не заўжды дае ваду. Часам бываюць і перабоі. Тады жыхарам паўночнага прыходзіцца вельмі нялёгка.
Што дрэннага ў тым, што гэта знясуць і паставіць што-небудзь добрае? Што ў гэтым дрэннага?
Кабета, як высветлілася, толькі здымае тут жытло, таму не мае аніякіх да яго пачуццяў. Але крыху адпачыўшы, яна зірнула на старыя дамы больш разважліва.
Калі гэта вот будзе знесена, што будзе з тымі будынкамі? Пачатку 20-го стагоддзя. Горад мастакоў тут трэба зрабіць такі, нешта такое для мастакоў, ганчароў, ну і ім падобных так.
Татьяна Івановна Саліна, доктарка сярэдняга веку, карэнная жыхарка паўночнага. Задворкі яе невялікага дома упіраюцца ў чырвоныя муры даўно закрытай шчотачнай фабрыкі. Вельмі рамантычна.
Мы нічого не мянялі ў гэтым доме. Как вот была бабушка моя в 10-м году построила, этот дом построен в 1910 году. Как построила, ведь с печным отоплением, там, кстати, изразец красивый.
Кафля на печцы была шыкоўная, брэльеф з выявай нейкага іспанскага гранда. Пакуль я разглядаў гэты артэфакт мінулага стагоддзя, спадарыня Татьяна узгадала колішніх суседзяў.
Дом номер один был. По той стороне был Зиневич такой, там же Зиневич пчеловод, его убили, не знаю за что. Какое-то было разбойное нападение, непонятная была смерть.
И у него была пасека своя?
Его пасека была внутри, вот на этом же переулке у него была пасека. Он был очень такой зажиточный, без детей, вот его убили. Потом Гершин еврей жил там с семьей. А шестой дом был тоже снесен, шикарный, большой. Там была тоже зажиточная семья Ваниловичей. Ванилович Владимир Мартынович был экс-чемпион Белоруссии по тяжелой атлетике. Потом спился, абсолютно был подзаборный пьяница. И где-то в 60 лет этот Владимир Мартынович внезапно протрезвел. И женился на девочке, которой тоже было под видом 60 уже. А не женился, а эта девочка приходила к нему, видимо, ну как гражданская жена. Полковника была, кстати, жена. В общем, на двух мужей ее потянула.
До размовы подключается сын Татьяны, 40-годовый Игорь.
Все это вот так вот вспоминается, что бабушка пела так вот там романсы, белорусские песни.
А у вас в памяти что-нибудь засталось из того, что я наспевала?
Полностью, может быть, я не вспомню. Но, например, вот была такая песня: «Мы никогда друг друга не любили, в своих сердцах привета не нашли». Дальше не помню.
А Непмановские?
«Кот, мама, кот, мама, кот, 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 он наделал много доченьке забот». Дедушка любил вот такую песню: «Деньги есть, часы в кармане носят, денег нет, глаза на солнце косят». Тоже по одному куплету.
И вы казали, что некие песни гучали и по-белорусски.
«Летели гусочки» она любила петь. «Летели гусочки, летели гусочки, террасад, стукнули, гукнули». Ну вот, отрывочно.
На хвалях свободы гучыць перадача «Падарожжы свободы». Змітер Бартосік сёння расказвае пра паўночны завулак у Менску.
Праектны інстытут Мінскграда падрыхтаваў праект дзелавога цэнтру, будаўніцтва якога павінна неўзабаве пачацца. Паўночны завулак, згодна планам архітэктараў, павінен застацца як узор драўлянай архітэктуры, своеасаблівы музей пад адкрытым небам. На перспектыву адсялення спадарыня Татьяна глядзіць без трагедыі.
Деловой Минск будет. Короче говоря, все будет здесь застроено. А наш переулок, ну, нам говорили, что будет отселение, и хотят сделать, ну, как музейный. Отселить нас хотят. Ну, что ж, Малиновка прекрасный район.
Вы глядите без трагедии.
Вначале как-то нам очень не хотелось уходить. Во-первых, это наша маленькая родина. Что-то бросать и переезжать. Вот это для меня сейчас страшно.
Георгій Саватцевіч Шаўчэнка, пенсіянер з барадой і акулярах, сваім абліччам вельмі пасуе да свайго дому. На паўночны спадар Георгій пераехаў некалькі гадоў назад у дом свайго дзеда, колішняга святара Святадухавага сабору.
В этом доме жыў священнік. Это мой дзедушка. Вот видно, што это явна быў добры чалавек. Я помню ещё тротуары деревянные тут. Бежыш по этому деревянному тротуару, Басы, ребят, прогибаются немножко доски. Здесь люди всего боялись. Боялись, ходили дикие совершенно разговоры о грабежах, убийствах. Ну, после войны-то, собственно говоря, осталось там еще какое-то время. Но в этом доме семья священника, она должна была бояться.
Скажу шчыра, у кожным доме на паўночным завулку я атрымліваў вялікае задавальненне ад усяго, што мяне атачае. Гукі старых маснічынаў, пахі старасвецкіх печак, віды з вакна на ўтульную вуліцу. Але выйшаўшы на агарод спадара Георгія, я немала ўзрадваўся ад таго, што скрозь галлё, як на далоні, ляжаў дом ураду.
Ну, дайте пастаяць да пабалдзець, таму што
цэнтр
горада... Вон дом урада, правильно?
Точно. Ну, да. Флаг вон там, вон наверху.
А у вас огород выходит с видом на дом урада.
Лучше бы наоборот было бы, чтобы я сидел там, а с видом на огород.
Я быў, шчыра кажучы, здзіўлены тым, з якім спакоем жыхары паўночнага глядзяць на магчымае перасяленне ў якую Малінаўку. Зрэшты, не ўсе. Слова Льву Слобіну.
Стары горад на вачах усіх губляецца, рушыцца. І нікога гэтага не кранае за душу, акрамя старых людзей, якія пражылі тут жыццё, якія разумеюць, што з гэтым наогул страчваецца цікавасць да жыцця. Это апошняе, што заставалася і грала душу. Мне даводзілася сустракаць людзей за межамі, якія ўзгадывалі нават на мой пераулак, паўночны завулак. То есть это след, які застаецца ў жыцці розных людзей, і это звязана з дзяцінствам, сталымі гадамі ці з ваеннай гісторыяй. Але штосьці ўходзіць, застаюцца стандартныя дамы, бетон, шкло холодное, металл, дамы, так сказать, якія не мають ногу, так ніякого подобенства на то, что было.
Менск – проклятый город? Ці это лёс любых столиц?
И тут справа не прокляли. Нас на угол проклял не Бог, а и не некие пачвары, якія могли там, а мы сами, своей бездуховностью и полной безразличностью к тому, что отбывается навокал. Чем утульный вот этот дом? Ты маешь кавалак земли, маленький садик. Ты маешь каждый день магчимость, так сказать, иметь сувязь с природой. Хоть невеличким кавалочком, але своей родной земли. А коли это древо посажено разом с батькой, уже батьки нема, а древо уже выросли великие, вспоминаешь мать, вспоминаешь батьку. Вот это и есть родина.
Вы слухали подорожжа з метро Бартосіка па паўночнаму завулку ў Менску. Ну а зараз абвестка пра адну з нашых заўтрашніх перадач.
За апошнія 5 гадоў малады літаратар Арцём Арашонак выдаў 3 кнігі. У тым ліку пераклад знакамітага філазофскага эсэ Германа Гесе «Сідхартха». Пра творчае дасягненне Арцёма па тэлефоне з Віцебску, дзе ён нарадзіўся і жыве, гутарыць Валянціна Аксак. Рэцэнзію на кнігу нарысаў Сергея Чагрына з беластоцкай зямлі падрыхтаваў Язэп Янушкевіч. А ў рубрыцы «Аўтары твору» мы сустрэнемся з празаікам Андрэем Федарэнкам. Прагучаць таксама ягоныя міні-эсэ «Це жіністки щечка».
Шановні слухачі, на гэтым Радіо Свабода завершає свої передачі. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 і 49 метрів. Передачі гучать так само на середніх хвалях 612 кГц. Заставайтеся за свободою.